žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dievu svēto vārdu, kas rakstīts evaņģelijā pie Jāņa, 10. Nodaļā. Darētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāj avis un bēg, un vilks tās nolaupa un izklīdina. Jo viņš ir derēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais ganis, es pazīstu savas avis, un manas avis pazīst mani. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu. Un es atdodu savu dzīvību par savā manī avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsi. Un būs viens ganāms pulks un viens gans. Āmen. Tevi lūdzam un tevi piesaucam, visu varenais. Nāc tāpat kā tajās dienās stādamies savu mācekļu un apustuļu vidū, runādams uz tiem toreiz un šodien uz mums. Atdari mums savu vārdu patiesību, jo taču vienīgi tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā draudze, viese, Dieva svētie raksti. Dieva svētie raksti. Ja cilvēks vēlas tos reiz iepazīt savā dzīvē, tad viens no pārsteigumiem vai atklājumiem ir tas, ka tie nevienā vietā nav ar sevi pretrunā. Cilvēks nonāk pie secinājuma, ka šajā grāmatā nav pretruna. Bet drīzāk otrādi, tie sevi arvien papildina un visbeidzot veido vienu kopsakaru un vienību. Dieva svētie raksti. Tos, ko mēs saucam par Bībeli, vecās un jaunās derības rakstiem. Jā, tik biezā, tik lielā grāmatā, kas sastāv no daudzām grāmatām, nav patiešām pretrunu, un tas ir jāatceras. Kaut arī var teikt, ka tas nav nekas sevišķis, nu, mazums ir grāmatas, kurās nav nekāda pretruma, bet pagaidi. Bet ja mēs tik iedomājamies vēl to, ka svēto rakstu saturs, grāmatas, raksti, kas ir Bībelē, ir rakstītas 1000 gadu amplitūdā, tajā ietvarā, un vēl pie tam to ir darījuši dažādi cilvēki, dažādās valodās rakstījuši, dažādās vietās, dažādos gados un laikos. Un tas jau cilvēka prātam šķiet ārkārtīgi liels brīnums, ko savukārt mēs, Dieva ļaudis, skaidrā ticība apliecinām, ka tas ir tāpēc, ka Dievs pats taču ir Bībeles autors. Un tāpēc cilvēki, kas to ir pierakstījuši, arī nevarēja kļūdīties. Un tur nevar būt pretrunas, bet drīzāk viens otru papildina, jo Dievs ir autors. Dieva svētie raksti. Viņi visi runā vienu. Tie visi runā par vienu un to pašu. Tie nerunā par dažādām lietām, to mērķis ir pasludināt vienu lietu. Jā, bet kas ir tas, ko šie cilvēki tad runā? Viņi taču ir dzīvojuši dažādās tautās zemēs un pat gadsimtos. Jā, tie visi runā par to vienu. Par to vienu, ko mēs Bībeles stundās bieži atceramies, sakot un nosaucot to par tādu sarkano pavedienu. Kas viscauri vijas Bībelē cauri, no tās pirmajām līdz pēdējām lapusēm. Sarkanais pavediens. Par to runā visi šajā grāmatā. Un tas ir pavediens, ko sauc par Dieva pestīšanas vēsturi. Proti, mēs viscauri šajā grāmatā redzam, kā Dievs kopš cilvēka grēkā krišanas, kopš šīs cilvēka nepārvaramās problēmas, kā viņš uzticīgi un neatlaidīgi veic visas cilvēces glābšana. Un Bībeles pēdējās lapas pusēs, bet mēs redzam, mums tiek rādīta vēl tā cita dimensija, cita realitāte, mūžība nākotne. Kā Dievs pestī cilvēci? Kā notiek glābšana? Šis sarkanais pavediens. Caur ko tas notiek? Un mēs redzam, ka šis pavediens ir patiesībā Kristus rokā. Viņš pats to ar dažādiem vārdiem apliecina cilvēkiem, mācekļiem, farizējiem, jūdiem un mums šodien. Un par to mēs arī lasam šodienas svēto rakstu vietā, kur pestītājs pasaka, es esmu labais ganis. Es esmu labais ganis. Pirmajā brīdī liekas tāds vienkāršs salīdzinājums, un tomēr, ja mēs ņemam vērā, ka svētie raksti runā par vienu un to pašu, tad mēs redzam, ka svēto rakstu brīnišķīgajā krājumā ir divas ļoti skaistas, dziļi iezīmīgas vietas, kas runā par šo labo ganu. Un viena no tām ir vecajā derībā, kur dziesminieks un pravietis Dāvids runā par labo ganu. Atcerieties, kurš tas ir no psalmiem? Pirmais, trešais vai 23? 23. Psalms. Ļoti bieži dzirdēts un tik mīši ļoti daudziem. Dziesminieks un pravietis Dāvids runā par labo ganu. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Par to brīnišķīgo priekšrocību viņš runā, ko nozīmē būt, ka tu esi viņa avs. Viņš runā par to brīnišķīgo priekšrocību būt viņa patvērumā, par to drošumu, ko viņš dod. Ka arī pat staigājot nāves tumšajā ielējā, tu vari nebaidīties. Jo tas kungs ir mans gans. Tas kungs ir mans gans. Un jaunajā derībā mūsu pestītājs runā par šo pašu salīdzinājumu. Un dod šim salīdzinājumam arī viņa patieso un pēdējo skaidrojumu ar šiem vārdiem, ko viņš saka. Es esmu labais gans. Es esmu tas labais gans, par ko Dāvids mans kalps dziedāja. Psalmi un jaunā derība. Cik daudzi gadi ir viņu starpā. Cik daudz atšķirīgi cilvēki viņus ir sarakstījuši. Un tomēr kāda liela saskanība. Svētie raksti paskaidro un izskaidro sevi. Kāda liela saskanība, skaidrība un atklāsme mums nāk, kad mēs šajās rakstu vietās, ar kurām ir gadsimti, ieraugām viņu. Mūsu mīļo Kristu, kurš jau pirms savas un mūsu dzimšanas ir mīlējis mūsu. Es esmu tas labais gans, viņš saka. Es esmu tas, kas vada ganāmo pulku. Es vadu ganāmo pulku. Ir derētie gani, bet es esmu tas viens, tas labais. Viņš nesaka, es esmu labais gans. Viņš saka, es esmu tas labais gans. Ar šo salīdzinājumu par avīm un labo ganu, Pestītājs vienlaikus mums arī parāda kādu citu lietu. Viņš parāda, cik ļoti mums kā avīm dzīvība un visas mūsu dzīves ir saistītas atkarībā no viņa. Šis salīdzinājums, kur ir gans un avis, viņš patiesībā ir vienkāršs un tepat laikā ļoti daudz ko pasaka. Mēs piederam viņam. Mēs uzticamies viņam un zinām, ka viņš mūs sargā. Viņa gana vēzda mūs vada pie skaidrajiem ūdeņiem, tur, kur tas ir nepieciešams, kas piepilda mūsu dzīves. Viņa acis un sirds ir nomodā par mums. Mēs esam avis, kam ir vajadzīgs ganas, un ganas ved savas avis pie skaidriem ūdeņiem. Un ja kas nav kopā ar viņu, tas seko citām ganām, derētajām ganām vai citai ganai, bet palikt pie viņa nozīmē dzīvot pasargātu un viņa vadītu dzīvi, jo viņš ir tas labais gans. Šajā pasaulē ir tikai viens labais gans, un cita nav. Kad vecākiem piedzimis bērns, tie redz, cik nevarīgs, cik nespēcīgs un trausls tas ir. Bet pienāk diena, kad bērns no nevarīgā kļūst par varīgu. Vismaz viņš vēlas varēt. Un, protams, ka pirmajās reizēs nesanāk. Bet viņā ir šis es pats, viņš teļas kājās un krīt, viņš iet un krīt. Un vecāki visu laiku ir ap viņu, lai pieturētu, lai pasargātu, bet viņš negrib, ka viņam palīdz. Jo ir šis es pats varu. Un kad mēs izaugam lieli, vai ir kas mainījies? Jā, es māku iet, jā, es māku runāt, jā, māku lēkt un sevi pasargāt, tagad es pats visu māku un protu un zinu. Bet vai tā ir? Vai tu cilvēku tiešām zini, kur šai dzīvē ir jāiet, ja reiz māki staigāt? Ja tu māki runā, bet vai tu zini, kas ir jārunā? Un ja tu saki, ka tu sevi var pasargāt, vai tu tiešām to spēji? Es pats, nekas jau nav mainījies. Mums reizēm pieaugušiem liekas, ka mēs nu gan esam izauguši un viss ir kārtībā. Un tomēr šī labā gana svētdiena, šī rakstu vieta mums atgādina, ka viņš ir gans. Un neba jau vienīgi tāds nevajadzīgs, tā tad ir vajadzīgs, lai kāds tevi cilvēku ganītu. Tu neesi spējīgs šo dzīvi dzīvot bez labā gana. Un patiesībā Kristus saka, ka viņš ir labais, jo ir ļaunie, citi gan. Pareiz Mārtiņš Luters teica, ka tas nav iespējams, ka cilvēks dzīvo kaut kā neitrāli vai šķirti no kādas garīgas spēka. Vai nu viņš pieder Dievam, vai nu vēlnam. Tur nav neitrālo. Šīdienas lasījumā mēs varam teikt, ka vai nu cilvēks seko derētajam ganam, vai nu cilvēks seko labajam ganam. Un mēs redzam visapkārt cilvēku, es pats, un kļūdīties nedrīkst, un tas ir tā, cik ļoti liela ir šī ilūzija un māņa, ka mēs esam patstāvīgi, un mēs paši visi varam. To nezinu ne lieli, ne mazie, tāpēc, kā lielie tā mazie šai pasaulē maldās. Tiem nav labā gana. Mums apkārt ir daudz salaustu siržu, mēs zinām, un ikdienas arvien vairāk uzzinām par salaustām cilvēku dzīvēm. Kāpēc? Derētais un labais gans. Kam viņš ir sekojis? Bet tieši tāpēc Dāvids nevienkārši tā emocionāli dzied dziesmiņu, kur kādus, kuras vārdus ir varbūt kāds cits sarakstījis, bet tā ir viņa ticības un dzīves pieredzes apliecība arī priekš mums šodien. Dāvids, varens, pasaules vīrs, bagāts kā bagāts, ietekmīgs. Viņš saka, tas kungs ir mans gans. Un neviens cits, citi ir derētie, bet mans gans ir tas kungs. Mēs jau līdz ar Dāvidu varētu patiesībā dievkalpojumā apliecināt šo ticības apliecību, kā 23. Psalmu. Nu tā, nedaudz tikai iedomājoties, ka šīs ticības apliecības vietā, ko mēs skaitām kā apustuļu ticības apliecība, līdzīgi kā Dāvids, viņš apliecina savu ticību. 23. Psalmā stāv rakstīts, viņš saka, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās gadībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Un jebšu es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji manu galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība man pavadīs visu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienu mēru. Kā būtu, ja mēs dievkalpojumā apliecinātu ticību līdz ar Dāvidu šādiem vārdiem? Jo vienlaicība, kad mēs apliecinām ticību, Tā vienlaicīgi ir Dieva slavēšana, tā ir ticības apliecināšana, bet tā ir arī norobežošanās. Sacīdams, tas kungs ir mans gans, Dāvids pasaka, citi nav mani gani. Apliecinot dievkalpojumā, es ticu uz Dievu tēvu, visu valdītāju. Mēs pasakām, kad Darvins ir maldījies, kad nav nekāds liktenis. Ka nav neviens cits, kad ir tikai mēs ticām viņam. Tā ir norobežošanās no derētiem ganiem. No derētavu ganu mācībām, kas šeit ir visapkārt. Ticības apliecība. Tas kungs. Tas kungs un neviens cits ir labais ganas, kas mani gan. Un es esmu viņa avs. Cik skaidrs salīdzinājums. Un tāpat laikā cik bagāts, ka viņš mums parāda, cik ļoti mēs esam atkarīgi no šīs saites. Cik ļoti avs ir atkarīga no tā gana. Un šodien Kristus pasaka, ka viņš ir labais ganas. Bet ja viņš šo vien pateiktu, tad šie vārdi skanētu pavisam patiesībā egoistiski. Ja viņš teiktu, es esmu labais ganas. Un viss. Nē, viņš turpina. Viņš iet tālāk. Un viņš paskaidro, ko nozīmē būt labam. Un paskaidro arī to, kādas ir viņa avis. Viņš paskaidro, kāds viņš ir un kādas ir avis. Sacīdams, es pazīstu savas avis. Un manas avis mani pazīst. Tātad avis pazīst ganu, kas iet pa priekšu. Un savukārt gans avis pazīst. It kā nekas sevišķs, un tomēr. Viņš šeit runā par attiecībām, kādas valdas starp ganu un avi. Viņš ir kopā ar viņām, un viņas ir ar viņu. Tā ir kopība. Viņi ir kopā gans ar avīm. Tā ir apzināta un dārga priekš abiem. Tā ir kopība, kas ir pilna ar mīlestību. Kur neviens nevēlas šķirties, nec gans kādu dienu pārdomās, nē, es tagad būšu autovadītājs. Un arī avis neapliecina, nē, mēs iesim pie citiem ganiem. Tā ir kopība, nepārtraukta, kur neviens nevēlas šķirties, kurā katrs zina arī, kas ir jādara, lai tajā paliktu. Ganas zina, ka viņam ir jāgana viņa avis, un viņš atbild par tām, līdz pat tādai pakāpei, ka pat mirst to vietā, lai tikai viņas dzīvotu. Bet savukārt avis zina, kas tām ir jādara. Jāseko. jāturas pie ganāmpulka. Jo visapkārt ir citi gani, un tie nevedīs pie dzīvības un skaidrības, bet tie vedīs pie nāves avotiem, pie izkautušās un vecās zāles. Bet tagad paklausieties tālāk, kā pestītājs vēl skaidrāk un bagātāk apraksta šo savu un avju kopību, kopību starp Kristu un draudze. Viņš vēl sakāpina to domu. Es pazīstu savus avis un manas avis pazīst mani. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu. Dieva tēva un Dieva dēva kopība šeit tiek ņemta par paraugu. Kristus un draudzes kopībai. Cik ir saraujama, cik ir apdraudēta, cik ir aizdoma pilna trīsvienības šo divu personu kopība. Vai varētu jautāt, cik daudz ļaunuma ir starp Dievu, tēvu un dēlu? Ne cik? Tāpat arī mūsējā ar viņu ir tik stipra un nesaraujama, jo tā balstās ne mūsu, bet viņa vārdā un viņa apsolījumos. Mūsu piederība viņam ir viņa nopelns un viņa rūpes, nevis mēs paši mākam un spējam šo dzīvi dzīvot un sekot viņam, bet viņš mūs gana. Viņš mūs ved, viņš mūs aizvedīs, viņš mūs pārnesīs pāri aizām slazdiem un viņš mūs sargā no plēsīgiem radījumiem. Un tas veido šo kopību, jo viņš ir solījis, ka aizvedīs mūs līdz ūdenim. Līdz zālēnām ganībām, jo par to ir samaksāts. Ne ar kaut kādu sudrabu vai zeltu, pēc kā nabaga ļautiņš šeit dzenās, un kurus, ko piedāvā viņiem derētie gani, bet ir samaksāts ar labā gana dzīvību. Lūk, tāda ir kopības starp ganu un avīm. Viņš maksā dārgi, lai avis viņām būtu. Viņš atpērk tās, un viņa kopība savā starpā ir liela. Tāda, ko Dievs pats ir savienojis. Un to, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Cilvēks nav uz to spējīgs. Tik spēcīgi ir Dieva apsolījumi viņa vārds, kas uz mums ir dots, veidojot šo kopību, ka tajā esam iegājuši caur Kristību. Briesmas. Tās milzīgās briesmas nozīmē tad, kad mēs atraisamies no viņa. Lai kāda ir tā iemesla? Vai tā ir pašu vaina? Vai tie ir pašu sapņi, ilūzijas? Tas augtie patstāvīgie ceļi par spīti tiem, kuros ved Kristus un kuri jau nu ir apnikuši aiz rutīnas un izzudusi interese, visu laiku tas gans gana par tādām vada, par tādām vientuļām vietām. Nu, tas nekas, kad es esmu paēdis, bet visu laiku viens un tas pats tā interese zūd. Vai tas ir labuma meklēšana? Man gribas vēl tālāk kaut kur. Paēst to zaļāku zāles kušķīti. A varbūt tur ir vēl skaidrāk ūdens avot, un es un mans nams un mani bērni būs laimīgāki, ka mēs uz labā gana rēķina, nu tā atdalīsimies nedaudz. Mēs taču vienreiz šo dzīvi dzīvojam. Nu, pamēģināšu es tur un tur. Nu, tad jau atskriešu atpakaļ pie labā gana. Un tā avs kāp kalnā. Kāp, pēc tā zaļā zāles kušķīša. Kāp, un izrādās, ka tas nav nemaz tik garšīgs. Bet atpakaļ vairs ne arī nevar nokāpt. Nav iespējams nokāpt vairs. Ja uz augšu var, tad lejā nevar. Tās ir briesmas, maldus ceļi. Vai arī kāda ir motivācija un kāds ir bijis dzinulis atstāties no ganām pulka. Tās visas ir briesmas, jo ved prom no viņa uz bojājēju pie derētiem ganiem. Viņš nāk, viņš pats nāk un atnes atpakaļ, tik līdz sadzird, es esmu nomaldījusies, es esmu kļūdījusies, es esmu vīlusies, es gribu atpakaļ. Labais gans tūlīt sadzird šo sirds saucienu, cilvēka vai avs aicinājumu lūgumu. Viņš pats ceļ to avi uz pleciem. Atstāja pārējās, atstādams pārējās un atgriežas. Atnes atpakaļ. Labais gans neapmierinās ar to, ka pietiks ar atlikušajām avīm. Nē, viņš iet pēc tās vienas. Kas viņu skubina atdot savu dzīvību par savām avīm? Kas Kristu mudina upurēt sevi par mums? Vai tas, ka viņam būs vēl lielāks ieguvums? Vai tas, ka viņam būs lielāks avju skaits, kā reizēm cilvēki, patiesībā visu laiku, lielās, ka viņiem ir kaut kas vairāks, dārgāks, labāks? Vai tas ir Kristus motivācija mirt, lai iegūtu lielāku avju skaitu? Nē. Viņa motivācija, kāpēc viņš glāb cilvēku, ir žēlums. Apzinoties visas tās briesmas, kādas draudz šai atšķirtībai. Cilvēks, kas šķirts no draudzes, no baznīcas, ir pazudis cilvēks. Un kungs iet viņu glābt. Mūsu kungs un pestītājs ir nācis meklēt un darīt savu svētu to, kas ir pazudis. Jo viņš zina, ka tās ir lielas briesmas būt atšķirtam no viņa. Tik lielas briesmas, ka pašapzinīgais, paštaisnais, pašlabuma meklētājs, pārgudrais cilvēks nemaz to nevar izdomāt līdz galam. Viņš nevar nesaprast, bet pestītājs zina, kas tās ir pa briesmām būt atšķirtam no labā gana. Un tieši šis žēlums, šī līdzietība, šī mīlestība ir tā vienīgā motivācija, kāpēc Kristus glābi. Un nebīstas pat no krusta nāves. Sāpes, bailes un bēdas viņu svētajā mīļajā sirdī, kad viņš mūs redz šķirtus no sevis. Viņš redz to jau iepriekš, ka ceļš bez viņa ir nāves ceļš. Viņš zina, cik dārga maksa ir jāmaksā, ja mīl to, kurš nāves varā. Tāpēc viņš mīl mūs. Tāpēc viņš mūs dara dzīvus un uztur pie šīs dzīvības, kas nāk no viņa vārda un sakramentiem. Kas raksturo avi, kas seko savam labajam ganam, ka tā dzird viņa balsi vai varbūt to stabulis skanējumu, tā ir viena lieta, ka viņa dzird. Otrs ir tas, ka viņa ēd no tām ganībām, kur aizved labais ganas. Viņi ir kopā. Tikpat vienkārši arī tas notiek draudzē. Draudze dzird, ko labais ganas runā. Tie ir svēto raksti, vārdi. Tā ir Bībele, tā ir gana balss. Kristietis lasa Bībeli. Un viņš ēd no tām ganībām, kas nāk no altāra. Tas raksturo, ka labā avs ir pie labā gana. Vārds un sakramenti ir tas, kas uztur mūs pie dzīvības un nekas cits. Un ne emocijas, ne prāts, bet Dieva vārda klausīšana, uzklausīšana un sekošana. Viņš gana. Viņš zina, kur jāiet. Viņš ir kā karte. Ja varētu teikt navigācijā, tā balss, kas saka, kur tev jābrauc. Un cik neprātīgi izskatās, ja šoferis brauc un viņam saka, pēc 300 metriem griezieties pa labi. Viņš saka, es pats esmu gudrs, pa kreisi griezīšos. Tāds ir cilvēks, kurš neklausās Kristu. Tāds cilvēks, kurš nelasa Bībeli, jo šī navigācija ir tas labais gans, kas aizved līdz turienē. Nē, es pats zinu, kur braukt. Labais gans runāts ar mums uz svētajiem rakstiem un paēdina ar tām lietām, kas nāk no viņa svētā galva. Tāpēc arī viņš ir labais gans. Un tāpēc mēs arī labprāt esam labā un ne citu ganu āvis. Bet Dievs pats, lai šis labais gans pats uztur mūs šajā kopībā, lai viņš ir mūsu gans un lai mēs viņu neganām. Un lai mēs neganām viens otru. Bet lai mēs esam viena ganām pulka āvis, kur tikai viens labais gans. Amen.